Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមុនជំនួបកំពូលជាមួយលោកគីមនៃកូរ៉េខាងជើងលោកពូទីនបញ្ញាថាពួកគេនឹងជំនះទណ្ឌកម្មរួមគ្នាលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានធានានៅក្រៅឃុំខណៈសំណុំរឿងរបស់តុលាការថៃបង្កើនហានិភ័យវិបត្តិនយោបាយមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីបង្កការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកចំនួនថ្មីបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការចងគំនុំរបស់អ្នកនយោបាយជាន់មុនចំនួននិងវិបត្តិផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំកាន់តែច្រើននៅលើពិភពលោកប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងជីវិតដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរ៉ាសូមជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការគាំទ្រសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពូទីនបានលេចចេញនៅក្នុងផ្នែកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលលោករំពឹងថានឹងមកដល់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃពុធខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងជំហរគាំទ្រគ្នារបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរៀងខ្លួនជាមួយទីក្រុង Washington នៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងបណ្ដាផ្លូវនានាត្រូវបានតុបតែងដោយរូបលោកពូទីននិងទង់ជាតិរុស្ស៊ីបដាដែលព្យួរលើអាគារមួយបានសរសេរថាយើងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាមហិច្ឆតារបស់លោកខាងលិចដើម្បីរៀបរៀងការបង្កើតសន្តិភាពធ្នាប់ពិភពលោកពហុពលដោយផ្អែកលើយុត្តិធម៌ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអធិបតេយ្យភាពដោយគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមកកងកម្លាំងរបស់វិមានក្រឹមឡង់បានបើកការលុកលុយយ៉ាងពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022លោកពូទីនក៏បាននិយាយផងដែរថារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចនិងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាការរឹតបន្តឹងឯកតោភាគីខុសច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូលោកខាងលិចជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏មានឥទ្ធិពលលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មានឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាន់អំណាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយជៀសវាងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងបទសម្ភាសឆ្នាំ2015សំណុំរឿងរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺជាសំណុំរឿងដំបូងគេក្នុងចំណោមសំណុំរឿងកម្រិតខ្ពស់ចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួអង្គនយោបាយសំខាន់ៗដែលមានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារទាំងនេះគឺជាចំនួនផ្លូវច្បាប់ថ្មីៗ ដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាថ្មីសំណុំរឿងទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសថៃមួយចំនួនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហើយអាចធ្វើឲ្យកាន់តែរីកជ្រៅនៅចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយទសវត្សរវាងស្ថាប័នអ្នកអភិរក្សនិយមរាជានិយមនិងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដូចជាគណៈបកភឿថៃដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោកថាក់ស៊ីនបានសុំនៅក្រៅឃុំតឡាការក្នុងទីក្រុងបាងកកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអគ្គមេធាវីបានចោទប្រកាន់មហាសេដ្ឋីវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះជាផ្លូវការពីបទល្មើសដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមារហូតដល់15ឆ្នាំសម្រាប់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្នុងបទចោទនីមួយៗទូរទស្សន៍សាធារណៈថៃ PBS និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាតុលាការបានទទួលយកប្រាក់ធានាចំនួន13,600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រឹងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីគោលដៅដែលល្បីឈ្មោះកាន់តែខ្លាំងជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងើបឡើងវិញនៃក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កើតមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឧបទ្វីបសូម៉ាលីក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមន្ត្រីអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសូម៉ាលីដែលជាឈ្មោះសាខាមួយត្រូវគេស្គាល់ក្នុងតំបន់បានផ្លាស់ប្តូរពីការក្លាយជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងបណ្ដាញហេរ៉ាញ់វត្ថុសកលរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ល้ายជាអ្នករៀបចំទទួលមេដឹកនាំកម្ពូលរបស់ក្រុមនេះមេដឹកនាំកម្ពូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលពួកគេគួរតែវិនិយោគជាកន្លែងដែលពួកគេមានការអនុញ្ញាតនិងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានប្រសើរជាងមុននិងដោយសេរីហើយពួកគេចង់ពង្រីកខ្លួននេះបើយោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាដូច្នេះពួកគេបាននាំការគ្រប់គ្រងបែបអ៊ីស្លាមទៅកាន់តំបន់នោះការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលេចចេញនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនពីប្រទេសសូម៉ាលីថាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូហាហ្វអាល់ហាសេមីអាល់ក្រស៊ីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសសេរីឬអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ប្រទេសយេម៉ែនទៅកាន់តំបន់ភុនឡែនពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅភាគអេសានរបស់ប្រទេសការនេះក៏កើតឡើងក្រោយពីមានការព្រមានពីមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលីជាច្រើនអ្នកដែលថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសូម៉ាលីបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមួយផ្នែកដោយសារលំហូរចូលនៃក្រុមយុទ្ធជននិងប្រតិបត្តិការពីប្រទេសយេម៉ែនលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងទូលំទូលាយមួយក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ការលើកលែងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលមិនមានឋានៈស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកនៅឯព្រំដែនកាលពីដើមខែមិថុនានេះដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនខឹងសម្បាសេតវិមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានឋានៈស្របច្បាប់អាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅទីបំផុតគឺចូលសញ្ជាតិចំណាត់ការនេះអាចកើតមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាងកន្លះលាននាក់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាទាហានកូរ៉េខាងជើងរាប់សិបនាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដរឹងមាំមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែបានដកថយវិញបន្ទាប់ពីការបាញ់ព្រមានឧបតហេតុបែបនេះកើតឡើងជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់មីននៅជិតព្រំដែនក៏បានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនអ្នករងរបួសផងដែរដោយបន្ថែមថាថ្មីៗនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបោសសម្អាតនិងដាក់គ្រាប់មីនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានសង្គ្រាមដោយសារតែចំនួនឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953បានបញ្ចប់ដោយមានត្រឹមបាត់ឈប់បាញ់គ្នាហើយតំបន់គ្មានយោធាដែលបែងចែកឧបទ្វីបគឺជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងដែលមានដាក់មីនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសថៃបានបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីអនុម័តលើច្បាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់ដោយជំរះឧបសគ្គនីតិកម្មចុងក្រោយសម្រាប់ប្រទេសនេះដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអនុម័តច្បាប់បែបនេះ
Voice of America VOA
អ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលមានការចែករំលែកសារសម្លេងមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលសម្លេងនោះគឺត្រូវសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយមានការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជននៅតាមខេត្តរាជធានីរៀបចំផែនការទាក់ទាញឬកំទេចកម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់គណបក្សជំទាស់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយគឺគណៈបកចំនួនថ្មីស្នើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបំភ្លឺសារសម្លេងនោះដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកហ៊ុនរស្មីរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកមីកសវណ្ណរាបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយលើបណ្ដាញសង្គមដែលតំណងជាសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិសារនោះត្រូវអ្នកជំទាស់មួយចំនួនយល់ថាជាការគំរាមខ្លាំងក្លាលើសមាជិករបស់គណៈបកជំទាស់លោកមីកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមួយនាថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកជំនាន់ថ្មីបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសារសម្លេងដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះបើសិនសម្លេងនោះជារបស់លោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដមែននោះវាតំណងជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយចំនួនមុននៅបន្តមានផ្នត់គំនិតនៃការសងសឹកខាងនយោបាយ
បើសារនឹងជាសារការពិតឬក៏ជាសារបែបណានៃគំនុំបុគ្គលអ្នកនយោបាយចំនួនមុនឲ្យបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមានការសងសឹកគ្នាក្នុងគំនុំនយោបាយខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីក៏ដូចជាសហការីនៃបកចំនួនថ្មីយើងព្រួយបារម្ភហើយយើងខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់នូវគោលជំហរការគោរពលទ្ធគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយធានានឹងការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វស្សារូបនេះស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញមុខបកស្រាយអំពីសក្តិភាពនៃខ្សែអត្តសម្លេងដែលមានការបញ្ជាឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចកាត់ផ្ដាច់កម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកជំទាស់លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្វីគឺថាសុំឲ្យប្រមុខនៃបកកណ្ដាលអំណាចកាត់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏សារបែកធ្លាយនឹងបើជាការពិតគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការគម្រាមកំហែងជាប្រយោលជាចំហណាដល់អ្នកដែលគេមានគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់មួយហើយគេគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគេគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពច្បាប់គណៈបកនយោបាយគោរពច្បាប់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
គណៈបកចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងសារសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង10នាទីនឹងត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីសហការជាមួយជំនួយការរបស់លោកពីររូបគឺលោកយូសេរីវុឌ្ឍនិងលោកភឿនផល្លាឲ្យចុះមូលដ្ឋានគំតិចគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យនៅទឹះមុខមាត់នឹងដើម្បីអូសទាញមកបម្រើការផងដោយការផ្ដល់ទូនាទីនិងដំណែងនិងជាពិសេសកំទេចរាល់មុខសញ្ញាណាដែលរឹងត្អឹងមិនរណបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសារសម្លេងដែលមានជាង10នាទីហើយដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទន្ទឹមនឹងការបំផ្លាញជើងក្រោមរបស់គណៈបកជំទាស់មន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ខេត្តជាពិសេសថ្នាក់ខេត្តត្រូវតាក់ទាញកម្លាំងជើងក្រោមរបស់គណៈបកជំទាស់មកចូលធ្វើការជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្ថែមថា
សូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយកបានមួយរក្សាមួយហើយបើប្រឆាំងងើបមួយវាយមួយអាហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់បើប្រឆាំងងើបមួយវាយមួយបើថាចោះចូលមួយយកមួយខែតមួយហើយខ្លាយទៅជាសលឹកឆ្នោតមកសលឹកកុំចាំដល់គៀកបោះឆ្នោតបានយើងធ្វើគឺជាកំហុស
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាការត្រៀមគៀកកកម្លាំងពីគណៈបកជំទាស់គឺជាការរាំងខ្ទប់មិនអោយអ្នកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ហើយអាច កសាងកម្លាំងដែលជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យលោកសឹងសានករុណាប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរគួរបើកការស៊ើបអង្កេតលើសារសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចហើយត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដែលអាចកើតឡើងដោយករណីមុននៅពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីមានចរិតហិង្សា
បើសិនជាសម្លេងនេះជាសម្លេងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ទេគឺអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជាហ្នឹងទៅអនុវត្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានការកើតហេតុកន្លងមកមានការវាយដំលើសកម្មជនបកប្រឆាំងរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរមានទាំងស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងក៏បីមានការស៊ើបអង្កេត
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីដែលបម្រើការឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចចេញមកបំភ្លឺជាសាធារណៈថាតើសំឡេងដែលបែកធ្លាយថ្មីៗនេះជាសំឡេងពិតឬយ៉ាងណាហើយបើមិនមានការបំភ្លឺទេសាធារណជននឹងយល់ថាសំឡេងនោះជាសំឡេងផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលខ្លួនផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើមានបរិយាកាសបែបនេះកើតឡើងវាមិនអំណោយផលច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធសេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ហើយបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យលំហនយោបាយសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងវាត្រូវបានការគម្រាមកំហែងវាទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលខ្លួនឲ្យសច្ចាប័នណាទើបខ្ញុំគិតថាវាមានយន្តការមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការលើកស្ទួយវិចិត្រភាពតៃបើមនុស្សជំនាន់នេះគាត់នឹងជាការលេងល្ខោនវិចិត្រភាពតៃបាទនេះទូសារខ្ញុំណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានថ្លែងថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើសារសម្លេងនោះជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសារសម្លេងនោះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយទេពលគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកនយោបាយណាក៏បានវាលែងតែការដើរតាមគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ី
តើចង់ប្រជាពលរដ្ឋណាជឿលើគណៈបកនយោបាយណាដើរតាមគណៈបកនយោបាយណាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺយើងដឹងហើយថាតន្តិតសំរងស៊ីជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមដូច្នេះហើយបងប្អូនណាក៏ដោយសកម្មជនណាក៏ដោយតែដើរតាមនយោបាយរបស់តន្តិតសំរងស៊ីដែលជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមនោះគឺខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនចូលទៅដើរតាមនយោបាយសមរង្ស៊ីហើយធ្វើសកម្មភាពបម្រើនយោបាយអបាយកលរបស់សមរង្ស៊ីអាហ្នឹងគឺជាអ្នកមានទោសពីព្រោះយើងដើរតាមក្រមទៀមក្រៅច្បាប់
សហស្ថាបនិកនៃគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថាសារគម្រាមខាងនយោបាយមិនគួរកើតមានក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នព្រោះវាអាចទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលតាមដានជាប់លាប់លើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់តែនៅត្រូវការការបណ្ដាក់ទុនពីក្រៅប្រទេសក្នុងនោះក៏មានប្រទេសនៅលោកសេរីដែលផ្ដល់តម្លៃជាធំលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយជំនួយគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តជាតិក៏ច្បាស់ជាមានការពិចារណាហើយនឹងសុខាភិបាលផ្សេងៗច្បាស់ជាមានមកលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទ
ចំណែកអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបលោកគុំមុនីការថ្លែងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍លើសារសម្លេងបែកធ្លាយដែលគេសង្ស័យថាជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេតែលោកបារម្ភអំពីការបន្តបំផិតបំភ័យសកម្មជនគណៈបច្ចន្ទោះនិងចង់ឃើញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកស្ទួយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត នៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែជំនួសនិងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែចំនួនការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវិបត្តិអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យបារម្ភដទៃទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ Global Trends Report ឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស 117.3 លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីនៅជុំវិញពិភពលោកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2023មនុស្សប្រមាណ68លាននាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារតែចំនួនហើយនៅតែបន្តភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមនុស្ស31លាននាក់ផ្សេងទៀតគឺជាជនភៀសខ្លួនខណៈរាប់សិបលាននាក់ទៀតគឺជាជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជនមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬជនដែលគ្មានប្រទេសច្បាស់លាស់របាយការណ៍នេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីនៅបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយតួលេខបច្ចុប្បន្នមានចំនួន120លាននាក់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Filippo Grandi បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនានៅមុនការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះគឺជាឆ្នាំទី12ជាប់គ្នាតែតួលេខនេះបានកើនឡើងចំនួននៅតែជាមូលហេតុធំនៃការផ្លាស់ទីនេះលោក Grandi បានបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ន43ដងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29នៅក្នុងឆ្នាំ2023តួលេខនេះនៅមុន2ទៅ3ឆ្នាំមុនធ្លាប់ជាមធ្យមត្រឹមតែ8ដងឬច្រើនបំផុត10ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោក Grandi បានសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើសង្គ្រាមដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាភាគីសង្គ្រាមស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនគោរពច្បាប់សង្គ្រាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយជាញឹកញាប់មានគោលបំណងជាក់លាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មលើមនុស្សនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សលោកបានថ្លែងថានេះហើយគឺជាមូលហេតុខ្លាំងបំផុតដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ទីកាន់តែច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថាជាកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ទីដល់បង្ខំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋស៊ូដង់សរុប 10.8 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេគឺកើនឡើង3ដងពីចំនួនមនុស្សមុនពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសាឆ្នាំនោះពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងប្រមាណ 9.1 លាននាក់គឺបានផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសចំណែកឯពលរដ្ឋស៊ូដង់ 1.7 លាននាក់ទៀតគឺជាជនភៀសខ្លួនវិបត្តិផ្សេងទៀតបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំថ្មីថ្មីគឺចំនួននៅតំបន់កាហ្សាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សរហូតដល់ទៅ 1.7 លាននាក់ឬជាង 75% នៃពលរដ្ឋសរុបត្រូវបានផ្លាស់ទីនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីជាច្រើនដងរបាយការណ៍នេះបានដឹងថាមនុស្សជាង 1.3 លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2023ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាក្រោយពួកយោធាបានចូលកាន់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021និងថាការលេចឡើងជាថ្មីនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 3.8 លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលពួកគេទាំងនោះគឺជាជនផ្លាស់ទីថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះហៅថាជាចំនួនគ្មានទីបញ្ចប់តែនៅតែបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីយេម៉ែនសូម៉ាលីវេណេស៊ុយអេឡានិងនីការ៉ាហ្គួជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
America.
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអំពីស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរផងដែរអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាងសេងលក្ខណាជួនស្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានផ្ដល់ការវិដំឡៃដ៏ក្រៀមក្រំមួយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដ៏ស៊ីជម្រៅមួយបានបង្ហាញអំពីការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Turk បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងមិនបានចូលរួមយ៉ាងដូចនេះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយដែលបិទជិតពីពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសថប់ណែនបិទជិតពោពេញទៅដោយការភិតភ័យដែលជីវិតរស់នៅប្រកបដោយការលំបាកវេទនាគ្មានក្តីសង្ឃឹមលោកធើកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងរបស់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលទ្ធភាពក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសនេះផងដែរពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសនោះទេហើយអ្នកដែលពន់ពងគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មការឃុំខ្លួននៅជំរំការងារឬប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់បើពួកគេបរាជ័យលោកបានថ្លែងតាមវីដេអូការិយាល័យរបស់លោកនៅទីក្រុងហ្សឺណៃនៃប្រទេសស្វីសថាការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេទោះទៅវិញវាគឺជាសិទ្ធិមនុស្សតែទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាការគាបសង្កត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានពង្រឹងច្បាប់ហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬវប្បធម៌បរទេសដូចជារឿងភាគកូរ៉េខាងត្បូងឬតន្ត្រី K-pop របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាដើមប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបានថ្លែងថានិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅពលរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយគ្រាន់តែមើលឬចែកផ្សាយរឿងភាគបរទេសលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសហើយឈ្មោះទៅរកការលុបបំបាត់ទោសនោះទាំងស្រុងអ្វីដែលប្រហែលកាន់តែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតនោះគឺស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅកូរ៉េខាងជើងលោកធើកបានថ្លែងថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលការិយាល័យរបស់លោកបានសម្ភាសន៍បានលើកឡើងអំពីរឿងនេះស្រដៀងគ្នាថាមនុស្សគឺងាយខ្លាចទៅជាទុនខ្សោយលលហៃរីងរៃដោយសារតែគ្មានអ្វីបរិភោគកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាង 40% ដែលស្មើនឹងជិត11លាននាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមនុស្សជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារតែការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការខ្វះជីវជាតិសំខាន់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុងធំៗកុមារគឺរងផលប៉ះពាល់ជាងគេដោយ 18% មានសភាពក្រិនដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅពលកម្មដោយបង្ខំដែលរួមមានទាំងនៅបរទេសផងដែរលោកបានកត់សម្គាល់ថាពលករដែលពួកគេបានសម្ភាសបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពធ្វើការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះរូបរាងកាយហើយពួកគេត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការខ្លំមើលកម្រិតខ្ពស់ហួសប្រមាណពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to